Acum, dacă desăvârșirea ar fi fost posibilă prin preoția levitică, pentru că poporul a primit legea sub această preoție, ce nevoie ar fi fost să mai vorbim despre un alt preot care să vină potrivit rânduielului Melchisedec și nu potrivit rânduielului Aron? Atunci când este schimbată preoția, este necesară și o schimbare a legii. Cel despre care sunt spuse aceste lucruri a aparținut unei alte seminții, din care nimeni n-a slujit la altar. Acum e clar că Domnul nostru s-a ridicat din Iuda, iar în legătură cu această seminție, Moise n-a spus nimic cu privire la preoți. Acest lucru este mult mai evident atunci când vine sau se ridică un alt preot, la fel ca Melchisedec. Unul care nu a devenit preot prin porunca unei legi pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Căci este depusă următoarea mărturie: tu ești preot în veci, potrivit rânduielii lui Melchisedec. Pe de o parte, porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără vreun beneficiu, pentru că legea n-a făcut nimic de săvârșit. Iar pe de altă parte, este asigurată o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și aceasta nu s-a făcut fără jurământ, căci ei au devenit preoți fără să depună un jurământ, dar el a devenit preot cu jurământ prin cel ce i-a spus: Domnul a jurat, nu-i va părea rău, tu ești preot în veci. În consecință, Iisus a devenit garantul unui legământ mai bun. Într-adevăr, preoții au fost mulți la număr pentru că erau împiedicați de moarte să-și continue lucrarea. Sau cu alte cuvinte, mureau, făceau pomană, mureau și veneau, erau înlocuiți de alții, da? Despre asta vorbește aici, da? Erau înlocuiți tot timpul de alții, tot timpul mureau. Dar el, fiindcă rămâne în veci, are o preoție permanentă, continuă, dacă vreți, de aceea el poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, întrucât el trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Era potrivit să avem un astfel de mare preot, sfânt, fără pată, nepângărit, despărțit de păcătoși și înălțat deasupra cerurilor. Spre deosebire de alți mari preoți, el nu are nevoie să aducă jertfe în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele sale, iar apoi pentru ale poporului, pentru că a făcut aceasta odată pentru totdeauna, atunci când s-a jertfit pe sine. Legea îi desemnează ca mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Însă cuvântul jurământului, care a venit mai târziu, după lege, desemnează un fiu care a fost făcut desăvârșit pentru totdeauna. Amin. Data trecută am început să ne uităm la această superioritate a preoției lui Hristos în raport cu cea levitică și ne-am uitat la personajul acela misterios, Melchisedec, da? 3 menționări în întreaga scriptură despre el, Geneza 14, Psalmul 110 și aici în Evrei. Un personaj misterios care a copiat modelul preoției lui Iisus, Iisus din ceruri, după care Iisus vine pe pământ și copiază modelul lui Melchisedec. Okay? Cu alte cuvinte, Iisus își copiază propriul model. Însă este un personaj misterios, un personaj care apare în perioada patriarhilor, vorbim aici în speță despre Avram, este mare preot în perioada aceasta, Avram, care și el la rândul lui era preot al familiei, îi aduce zecială, adică cinste lui Melchisedec, preotul și regele Salemului. Vă aduceți aminte de cei mai mulți comentatori biblici identificând Salemul ca fiind Ierusalim, Ierusalimul. Așa se întâmplă când citești mult în engleză. Nu mai știi cum să pronunți în română. Preoția din perioada patriarhală este absorbită de cea levitică. V-ați gândit vreodată la aspectul acesta? Existau preoți înainte de Sinai? V-ați gândit vreodată la întrebarea asta? Eu nu m-am gândit foarte mult. Ce anume? Da, Melchisedec este unul dintre ei, dar și Avram era un preot. Pentru că se spune că aducea jertfe pentru familia lui și Iov, de asemenea, care se spune că a trăit chiar în, tot la fel, în perioada aceasta, înainte a legii. exista conceptul acesta de preoție. De unde vedem asta? Din Scriptură? Imediat o să vă arăt. Eu săptămâna asta am trăit așa un moment ăsta de revelație și m-am bucurat rău de tot de el. Eram în birou. Am început să mă uit la un verset, la celălalt, la celălalt. Oh. Am început să mă entuziasmez foarte tare. Am zis, nu pot, trebuie să mă duc în bucătărie. Era Marta în bucătărie. A zis, așează-te jos, trebuie să-i citești ce mi-am scris. Și am pus-o jos să-i citesc tot ce am scris despre preoție. Și păi eu știam deja asta. Oh, ok, de ce nu mi-ai zis și mie niciodată? Nu, știa ceva, dar nu știa totul. În fine, preoția din perioada aceasta patriarhală este absorbită de cea levitică. Ascultați. Până la Sinai, dreptul de întâi născut pare că era poziția de preot al familiei. Okay? Nu e o certitudine lucrul ăsta, dar pare că acel drept de întâi născut, vă aduceți aminte că erau două aspecte ale întâiului născut. Era dreptul de întâi născut, v-ați pus vreodată întrebarea, ce înseamnă acest drept de întâi născut? Să te naști primul? Păi oricum tu nu ai decis cu privire la asta. Tot părinții au decis și în cele din urmă tot Dumnezeu, suveranitatea lui, a decis. Ce înseamnă dreptul de întâi născut? Al doilea aspect, ce înseamnă binecuvântarea? Vă aduceți aminte că Esau a pierdut și dreptul de întâi născut și a pierdut și binecuvântarea. L-a pierdut pe amândouă. Ce însemnau lucrurile astea? Se pare că această poziție de întâi născut era, acest drept de al întâiului născut era poziția aceasta de preot al familiei. Vedem că Dumnezeu pune mare preț pe întâiul născut și asta tocmai pentru că aceștia erau considerați, după părerea mea, preoții familiei. Seminția levită este cea care ia acest drept al întâiului născut în perioada legii. Ok? Acum, hai să ne uităm în dimineața aceasta la succesiunea aceasta. E o paranteză, da? Fac o paranteză mai mare în dimineața aceasta, dar e un detaliu foarte frumos și am vrut să-l împărtășesc cu voi. Dar haideți să ne uităm puțin la succesiunea aceasta de gânduri. Exod 13:2 zice așa. Să-mi pui deoparte, Dumnezeu zice lui Moise, da? Versetul 1. Să-mi pui deoparte orice întâi născut de al izraeliților care este băiat, primul rod al pântecelui, atât dintre oameni cât și dintre animale, este al meu. Okay? Aici că apar și animalele, devin puțin confuz, adică și animalele sunt preoți în familie. Cred că mai târziu ia aspectul de jertfă, pentru că zice cel întâi născut, tot timpul vorbește, aduca jertfă ce este cel mai bun, întâiul născut. O să vedeți, dacă citiți cu atenție Levitic și aspectele astea legate de jertfă. Dar, când vorbim despre familiile acestea evreiești, primul născut este o importanță colosală pentru Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 13, în același capitol. Dar orice întâi născut al măgăriței să-l răscumpărați cu o oaie, dacă nu răscumpărați să-i frângeți gâtul. De asemenea, să răscumpărați pe fiecare întâi născut dintre copiii voștri. Dacă nu-l răscumpărați, să-i tăiați gâtul. Mă amuzam eu când citeam. Dar, iarăși, să răscumpărați pe întâiul născut al celor din familia voastră. Important. 22:29, tot Exod, rămânem în Exod. O să vă zic eu când schimbăm cartea. Să nu întârzi să-mi aduci jertfe din pârga secerișului tău și a viei tale. Asta înseamnă primele. Da? Când zice pârgă, se referă la primele. De asemenea, să-mi dai pe întâiul născut dintre fiii tăi. Mama m-a întrebat cu vreo un an jumate, ce vrea să spună versetul ăsta? Adică trebuia să aducă jertfe pe copiii lor Domnului? Dumnezeu nu e Dumnezeu care cere jertfe umane. Ok? Așa? El interzice lucrul ăsta, spune că asta fac păgânii, voi să nu faceți lucrul ăsta, le spune evreilor. Asta este tocmai unul dintre contextele în care se subliniază aspectul acesta, că Dumnezeu cere ca întâiul născut să-l slujească pe el. Să slujească în ce fel? În ce fel să-i aparțină lui? Cred că ca și preot. 22:29 am zis, 32, mergeți mai departe, de la 25 la 29, Fac paranteza asta doar să vă arăt aspectele astea legate de preoție, că sunt foarte faine. Cel puțin mie mi se pare așa acum. 32, 25, 29. Când a văzut Moise că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu și de bajocuri înaintea dușmanilor lui, a stat la intrarea în tabără și a zis: cine este de partea Domnului să vină la mine? Ascultați, toți leviții s-au adunat în jurul lui. Se referea la seminția lui Levi. El le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, întorceți-vă și mergeți din poartă în poartă prin toată tabăra și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe vecinul său. Leviții au făcut așa cum le-a poruncit Moise și aproape 3.000 de oameni au căzut în ziua aceea. Au căzut pentru că păcătuiseră înaintea lui Dumnezeu. Ok? A fost prima înfățișare păgână a lui Dumnezeu înregistrată foarte clar în Scriptură. Oamenii ăștia au zis: a, cine ne-a scos pe noi din Egipt? Da, Dumnezeu. Hai să îl reprezentăm pe Dumnezeu. Și a făcut un vițel de aur. Da? Și s-au închinat acelui vițel și a zis: a, asta este Dumnezeu care ne-a... Nu, Dumnezeu l-a scos. Da? Toți ar fi trebuit să moară, însă Dumnezeu le dă har unora, însă 3.000 de oameni mor. Și mor la mâna leviților. Singurii care au scos sabia și au venit lângă Moise. Ascultați, leviții în contextul ăsta nu erau leviți. Leviții pe care știm mai încolo. Oameni care slujesc lui Dumnezeu sau care au fost închinați pentru preoție. Erau o pură seminție. Ok? Numeri 3. Să mergem puțin mai încolo. Mai am puțin și termin gândul ăsta. Dacă fac o pauză prea mare, îmi pare rău. Numeri 3 cu 13. Pentru că toți întâi născuți sunt ai mei, când i-am lovit cu moartea pe toți întâi născuți din țara Egiptului, mi-am pus deoparte pe toți întâi născuți din Israel, atât dintre oameni cât și dintre animale, ei vor fi ai mei, eu sunt Domnul. Okay? Din nou aceeași expresie pe care avem în Exod. Acum, pasajul din capitolul 8, ăsta este ultimul pe care îl citesc în lista asta, numeri 8, de la 17 la 26. Ascultați acum ce se întâmplă, cum interpretează aici în numeri Moise ce s-a întâmplat în Exod. Toți întâi născuți a izraeliților sunt ai mei. Mie mi-am închinat în ziua în care i-am lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. De aceea i-am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai izraeliților. Eu i-am dat în dar pe leviți lui Aaron și fiilor săi ca să slujească izraeliților în cortul întâlnirii și să facă ispășire pentru izraeliți. Astfel, izraeliții nu vor fi loviți de nici o urgie când se vor apropia de lăcaș. Moise, Aaron și întreaga adunare a izraeliților au făcut întocmai cu leviții. Izraeliții au făcut așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise cu privire la ei. Leviții s-au curățit și au spălat haina, apoi Aaron i-a adus ca jertfă legănată înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească. După aceea, leviții au intrat să slujească în cortul întâlnirii înaintea lui Aaron și a fiilor săi, așa cum îi poruncise Domnul lui Moise cu privire la leviți, așa cum au făcut ei. Domnul i-a zis lui Moise: aceasta este o hotărâre în ce privește pe leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, leviții vor putea să înceapă să slujească la cortul întâlnirii. Vor putea însă să-i ajute pe frații lor la cortul întâlnirii, așa să faci cu leviții în ce privește datoriile lor. Observați aici cum leviții iau locul cui? Întâilor născuți ai lui Israel pe care Dumnezeu îi cerea tot timpul. Ce fac leviții? Pentru ce sunt puși deoparte? Sau de ce iau locul întâilor născuți? Ca să slujească unde? La cort. Să slujească cu preoția, să slujească cu jertfele. Interesant că dacă te gândești atunci, dacă ei au luat locul, înseamnă că ceilalți erau responsabili să facă lucrul ăla pentru familiile lor. Nu? Că observați, ce s-a întâmplat cu legea lui Moise a fost o transformare a întregii societăți. Ok? De aceea, când te uiți la legea lui Moise, are aspecte spirituale în ea, ok? Dar sunt foarte multe chestii naționale impregnate în această lege mozaică sau vechi legământ. Avem aici o transformare de la o societate care este învârtită în jurul familiei, okay? Și poate în jurul unui trib evrei, și ajung să fie o națiune. Și de aceea sunt de acord cu John Reisinger când spune că cele 10 porunci era Constituția evreilor, tocmai pentru că ei au fost în momentul acela la Sinai instituiți ca și națiune. Înainte de aia nu existau ca și națiune, doar ca și grup etnic. Okay? Acum, închid paranteza asta. Dar e un aspect interesant aici, să vezi Avram când vine la Melisedec, nu vine așa la Melisedec, mă duc să-mi caut un mare... Avram era, el însuși era un preot și de aceea cred că se aplică mai bine acum și înțeleg textul pe care l-am discutat data trecută când spune că în Avram toți leviții îi aduceau zeciuială lui Melisedec. Tocmai pentru că Avram însuși era un preot, era un reprezentant a lui Dumnezeu pentru familie, în închinare, în apropierea aceasta de Dumnezeu. Și în el, întreaga seminție levitică îi aduce această zecială lui Melisedec. Acum, un aspect foarte important pe care trebuie să-l subliniați aici este că sunt aduși la templu ca să aducă ce? Ispășire. Ispășire pentru păcatele lor și pentru păcatele poporului. Și interesant aspectul acesta al ispășirii, pentru că autorul în Evrei o să-l rea. Acum, hai să ne întoarcem la pasajul nostru din Evrei. Închid paranteza. Sper că a fost o chestie interesantă, vă duceți și vă entuziasmați acasă, ok? Nu o să mai fiți atenți la nimic acum. Nu, trebuie să fiți atenți. Hai să despărțim textul nostru în două, da? Deci ne întoarcem la Evrei 7, de la 11 la 28, o să-l despărțim în două și o să ne uităm la două aspecte în dimineața aceasta. În primul rând o să ne uităm la limitările preoției levitice, iar ulterior ne vom uita la motivele superiorității preoției lui Hristos. De ce preoția lui Hristos a fost superioară preoției lui Aaron sau preoției levitice și de ce noul legământ este superior vechiului legământ? Deși acest al doilea aspect o să-l discutăm mai mult data viitoare legat de legăminte. Ni se spune în pasajul de față că preoția levitică, implicit legea mozaică sau legământul vechi, nu putea desăvârși. Observați versetul 11. Acum, dacă desăvârșirea ar fi fost posibilă prin preoția levitică. Ok, ce înseamnă această desăvârșire? Dacă e important să înțelegem această desăvârșire. Cum înțelegem acest termen? Schreiner subliniază faptul că această desăvârșire este una escatologică. Ok? El spune, și v-am redat citatul în buletinele voastre că e puțin mai dificil, trebuie rumegat puțin mai mult. În Evrei, conceptul de desăvârșire este larg, include iertarea păcatelor, include o dreptate etică, adică o dreptate ce ține de moralitate pe care Dumnezeu ne oferă în Hristos și domnia de preot rege pe care ființele umane trebuie să o exercite asupra Universului. Ascultați, e foarte interesant, nu dezvoltăm mult aspectul ăsta. Iisus este nu doar preot, este preot rege. El vine după modelul lui Melisedec, care era și preot și rege al Salemului. Și el vine de asemenea în această linie. Vine pe linia lui Iuda, adică linia regală a lui David și este rege. În același timp este și preot pentru că este desemnat de Dumnezeu la așa. Și el are o funcție dublă. Acum, și noi avem aceeași funcție dublă ca și credincioși în Hristos. Suntem pe o parte... Ce zice Petru? O seminție de preoți, o seminție aleasă de preoți. Fiecare credincios este un preot. Ok? Dacă vreți, noi am luat locul leviților. Ok? Hristos ia locul lui Aaron și noi luăm locul leviților. Și în celălalt aspect este aspectul domniei. Dacă citești Apocalipsa, aspectul escatologic care apare acolo este că noi vom domni împreună cu Hristos. Da? Și atunci oficiile acestea sau funcțiile, mă scuzați, Marta se ia tot timpul de mine, că de ce zici oficiu? Ăsta e din engleză, nu? Oficiu poștal. Funcțiile acestea duble, da? De preot, rege, într-un fel ne sunt și nouă atribuite. Și de aceea vorbesc aici despre un aspect escatologic care se întâmplă. Despre această desăvârșire vorbește. O să explic puțin mai simplu, dacă poate pare prea pompos. Preoția levitică nu poate oferi iertarea păcatelor și nici acces în prezența lui Dumnezeu. Ok? Poziție pierdută odată cu căderea lui Adam. Adam a avut acces în prezența lui Dumnezeu. În momentul în care cade, nu mai are acces. Vă aduceți aminte de ce nu mai are acces? Că Dumnezeu spune asta. Hai să punem doi îngeri care să păzească intrarea, să nu vină și să ia din pomul vieții, să intre din nou în această prezență a lui Dumnezeu și să trăiască veșnic, să trăiască veșnic. Nu că nu l-ar fi interesat pe Dumnezeu să trăiască veșnic, că Dumnezeu e interesat de om să trăiască veșnic, dar să trăiască veșnic în prezența lui. Pentru că dacă omul ar fi mâncat, ar fi trăit veșnic în păcat. Ok? Și atunci, în momentul în care Adam cade, această poziție este pierdută, iar prin Hristos, tocmai aceasta ne este asigurată sau este redată omului, acest acces în prezența lui Dumnezeu. Tot ceea ce a putut face preoția levitică a fost să pregătească calea pentru o preoție mai bună. Ken Hughes, folosind un citat din Gerhard Friedrich, este de aceeași părere cu Schreiner, însă în termeni mai simpli, că vă ziceam mai devreme că ce zice Schreiner pare așa mai pompos. Acum să vă zic ce zice Kent Hughes. Desăvârșirea aici, în textul nostru, înseamnă acces către Dumnezeu. Adică să așezi pe cineva într-o poziție prin care poate veni sau sta înaintea lui Dumnezeu. Mai simplu decât Schreiner, nu? Înseamnă acces în prezența lui Dumnezeu. Ascultați, asta nu putea să facă legea mozaică. Toți preoții care au venit unul după altul, unul după altul, unul după altul, unul după altul, nici unul dintre ei nu puteau să asigure această desăvârșire, acest acces la Dumnezeu, să te așeze într-o astfel de poziție încât să intri și să ai acces la Dumnezeu. Nici unul dintre ei nu putea să facă asta. În momentul în care vine Iisus, El asigură asta. Și o să ne uităm la aspectul ăsta. Acum, problema preoției levitice și implicit a legii mozaice, pentru că sunt întrepătrunse și textul ne demonstrează lucrul acesta, sunteți buni matematicieni. Deci dacă luați versetele 11 și 12, acum dacă desăvârșirea a fi fost posibilă prin preoția levitică, pentru că poporul a primit legea sub această preoție, ce nevoie ar fi fost să mai vorbim despre un alt preot care să vină potrivit rânduielul Melisedec și nu potrivit rânduielul lui Aaron? Semnul întrebării. Versetul 12. Atunci când e schimbată preoția, este necesară și o schimbare a legii. Ok? Ce face aici autorul? Preoția egal ce? Legea. Legea care? Legea mozaică. Ok? Pune semnul egal între ele și spune așa: asta nu putea să desăvârșească. Logic, implicit, înseamnă că nici asta, nu-i așa, Daniel? Nu poate să desăvârșească. Dacă pui A egal cu B, A nu egal cu Z, atunci B înseamnă că nu egal cu Z. Înțelegeți? Ok. Hai, participați cu mine. Da? Dacă înțelegeți, faceți așa. Ok. E foarte important aspectul ăsta, că el clădește pe asta. Preoția egal lege mozaică, pentru că în momentul în care preoția se duce și e nevoie de o schimbare a preoției, autorul zice este nevoie și de o schimbare a legii, adică schimbarea legii mozaice, a vechiului legământ. De ce? Pentru că nu putea oferi acces niciunei persoane în prezența lui Dumnezeu. Asta e un adevărat eșec. Ascultați! Noul Testament ne dezvoltă această idee a limitărilor legii mozaice sau a vechiului legământ și concluzionează. Și cred că vi le-am pus acolo. În primul rând, nu poate aduce ispășire pentru păcate. Capitolul 10, și o să ne uităm peste câteva săptămâni la el, Spune așa în versetul 4. Pentru că este imposibil ca sângele boilor și al caprelor să îndepărteze păcatul. Adică toate jertfele pe care ei le aduceau era imposibil să îi spășească pentru păcat. Versetul 11 din capitolul 10. Fiecare preot să stea în fiecare zi și să-și facă slujba aducând din nou și din nou aceleași jertfe. Ascultați! Care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. E incredibil cât te gândești la aspectul ăsta. Spune, în fiecare zi, zi după zi, trebuie să aducă jertfă după jertfă. Și știți ceva? Nu rezolvă nimic. Okay. Dacă nu sunteți bucuroși în dimineața aceasta că trăiți în nou legământ și nu vă vine să strigați de bucurie, nu știu ce altceva v-ar putea determina să faceți lucrul ăsta. Dragilor, frați, surori, dragii mei, ascultați în ce legământ trăim. Să fim siguri, eu nu mă scol mâine și spun, ce jertfă trebuie să mă aduc pentru păcatul meu, dar chiar dacă aduc o jertfă, oricum păcatul nu-mi iertat. Nu mă scol așa mâine dimineață, ci mă scol cu bucuria iertării păcatelor și că am acces în prezența lui Dumnezeu. În felul ăsta mă scol mâine dimineață. Cineva a zis aleluia, putea să zică mai tare. În felul ăsta mă scol mâine dimineață. Ascultați, al doilea lucru, a doua limitare. Galateni 3:21. Nu putea da viață spirituală. Ai zice, măi, dar o lege de la Dumnezeu. Cum nu putea să facă lucrul acesta? Da, e o lege de la Dumnezeu, dar avea intenția ei acea lege de la Dumnezeu. Ok? Menirea ei era ce să facă, Bogdan? Să arate păcatul, nu? Să arate că omul e neputincios, indiferent cât de mult lucrează, nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu. Legea era perfectă că făcea lucrul ăsta. Știți de ce? Că vedeai cât de neputincios e și atunci ziceai, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și Iov strigă, răscumpărătorul meu trăiește. E viu. Și asta făcea legea, te făcea să vezi că ești neputincios și că ai nevoie de un răscumpărător. Și de aceea legea era perfectă. Însă în ce privea accesul acesta lui Dumnezeu, nu ți-aducea niciun beneficiu, pentru că doar Iisus aduce acest beneficiu. Uitați-vă, nu putea da viață spirituală, Galateni 3:21. Aceasta înseamnă oare că legea este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Nici de cum. Ascultați, căci dacă ar fi fost dată o lege care să poată da viața, atunci dreptatea ar fi venit prin lege. Însă, Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat, pentru că promisiunea să fie dată celor ce cred în Iisus Hristos. În felul ăsta vine dreptatea. Dreptatea nu vine prin lege, dreptatea vine prin Iisus. Viața spirituală nu vine prin lege, vine prin Iisus. Evrei 9:9 nu poate oferi o conștiință nouă. Nu numai că nu îi spășește pentru păcat, dar ni se spune că aceasta este o ilustrație a timpului prezent, arătând că atât darurile cât și jertfele care erau aduse nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui care se închina. Adică cel care se închina, ascultați, părerea mea personală, chiar și David, deși era un om născut din nou, nu avea conștiința pe care noi o avem în nou legământ. Tocmai pentru că funcționa într-o lege diferită față de a noastră. Ok? Noi trăim în această eră a noii creații în care funcționează legea Duhului de viață, iar el trăia într-o altă sferă. Trăia aceleași paradoxuri ca și noi, vechiul și totuși noul, însă în termeni diferiți față de cum o facem noi. Iar conștiința lui nu era nouă precum a noastră. Era diferită față de celorlalți, pentru că îl cunoștea pe Hristos și cunoștea ceea ce Hristos urma să facă, pentru că avea păcatele iertate, însă nu avea Duhul Sfânt. Părerea mea este că Duhul Sfânt este cel care transformă, prezența lui continuă, transformă conștiința. Ok? Astea două trebuie să aibă ceva legături pe acolo. Ok? Acum, Și versetul 11 din capitolul 7 pe care l-am zis, nu putea oferi acces la Dumnezeu. Deci astea erau limitările. Nu putea aduce ispășire pentru păcate, nu putea da viață spirituală, nu putea oferi conștiință nouă, nu putea oferi acces la Dumnezeu. Ascultați, în contrast cu acestea, în contrast cu acest vechi legământ, în contrast cu această preoție levitică, Iisus ispășește pentru păcate. 1 Petru 2,24 și îmi place foarte, foarte mult textul acela. Scoate în evidență atât ispășirea lui Iisus, atât ispășirea lui Iisus, cât și pentru ce ispășește Iisus. 1 Petru 2,24 e unul dintre textele frumoase. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn pentru ca murind față de păcate să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. El a purtat păcatele noastre în trupul lui. Ok? Dă viață spirituală. Ioan 11, 25-26. Da? Știți textul acela când Iisus zice că eu dau viață oilor mele. Jertfa lui ne oferă o conștiință nouă. Evrei 9,14. Aveți lucrurile astea trecute? Ok? Și deschide calea către Dumnezeu. Ioan 14,6. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ok? Deci în contrast cu limitările acestea ale preoției și ale vechiului și ale legii mozaice, ceea ce preoția lui Iisus face, ceea ce noul legământ face, este cu totul colosal. Preoția levitică avea limitările pe care le avea și pentru că depindea de o seminție și de o poruncă veche care o făcea autoritară sau care îi oferea autoritate. Dar preoția lui Iisus nu a avut nevoie, pentru că el a devenit preot diferit. Ok? Adică, ceea ce oferea autoritate lui Aaron și ceea ce oferea autoritate leviților era că o poruncă, o lege stătea în spatele a funcției lor. Și aia era hotărârea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Ok? Când vine vorba despre Iisus, Iisus nu are nevoie de o lege pământească. Și o să ne uităm imediat în textul ăsta. Și El vine într-un mod diferit. Hai să vedem care sunt motivele superiorității preoției lui Hristos. Ne vom uita la 5 lucruri. Versetele 15-16. Acest lucru este mult mai evident atunci când vine. De fapt, termenul aici în greacă care e folosit pentru vine este anistatai și e cuvântul care apare de fiecare dată când Iisus înviază. Ce anume? Când se scoală din morți, da? Și ideea pe care autorul vrea să o transmită aici este că acest lucru este mult mai evident atunci când învie, da? Răsare, nu știu cum se ridică un alt preot, da? Se ridică, nu doar se ridică, stătea jos și se ridică, ci se ridică tocmai pentru că este același termen pe care evangheliștii îl folosesc pentru învierea lui Iisus. E mult mai multă putere aici decât doar se ridică într-un anumit rang sau se ridică de pe scaun. Ok? Se înalță, da? Unul care nu a devenit preot prin... Vedeți aici contrastul? Iisus se înalță, iar ceilalți preoții levitici deveneau sau erau numiți. Deveneau în sensul în care... era o linie în care ei tot curgeau și deveneau și sunt interesant să vezi contrastul acesta aici dintre în greacă sunt anistatai și gegonem. Sunt cei doi termeni și e interesant să vezi contrastul ăsta aici între ele. Acum spune acest lucru este mult mai evident. Adică evident, prin tot ce a spus până acum, așa mi se pare mie, să dovedească că Iisus este superior și că toate lucrurile care, care au în vedere această viață spirituală vin prin Isus. Și el zice, este un lucru mai evident. Care e lucrul ăsta mai evident? Tocmai faptul că preoția cea nouă a venit, iar cea veche nu mai este funcțională. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Prin cuvânt, termenul acesta pe care îl introduce și ne descrie modul în care vine Iisus, pare că e învierea. Este începutul noii creații. El care este pârga sau este primul dintre cei care înviază. Termenul folosit pentru vine este anistemi. Am zis asta. Spre deosebire de preoții levitici care intrau în funcție datorită situației familiale, Iisus intră în funcție prin faptul că moare, iar în moarte dovedește o putere extraordinară învigând moartea. Observați aici, textul spune că, în versetul 16, prin puterea unei vieți nepieritoare. În ce sens a dovedit Iisus lucrul ăsta? Tocmai prin faptul că a murit. Zice, cum? Prin faptul că a murit, el dovedește de fapt că are putere? Da, pentru că toți ceilalți oameni care au murit au rămas morți. Dar în momentul în care Iisus moare, el învinge moartea. Și tocmai de aceea dovedește că el are putere, că are o putere extraordinară și nu numai că are putere extraordinară, că are o viață continuă, nepieritoare. Ok? Acum, aici contrastul e interesant. Unii vin pentru că au familia în spate și alții vin pentru că au puterea unei vieți nepieritoare. Unii ajung în funcție pentru că au o relație, alții unii pentru că într-adevăr au o mărturie și au o viață frumoasă. Amuzam așa când aveau o relație, doamne, aveau o relație. Dacă aveau familie, aveau familie și deveneau preoți. Însă Iisus nu a avut nevoie, de fapt nici nu a avut această familie, ci el a venit într-un alt fel. Aici un contrast dublu. Avem cerința legală, care este pusă în contrast cu puterea, că spune că ei au avut nevoie de o lege, o poruncă care să afirme sau să confirme preoția lor. Iisus nu a avut nevoie de asta, ci el a făcut-o prin putere. După aceea, descendența fizică cu viața nepieritoare. Ei au avut nevoie de o descendență, de o familie care să le permită lucrul ăsta. Iisus a dovedit prin faptul că a înviat din morți. Ok? Ascultați, noi citim asta și zicem, dar ce contează? Autorul le spune oamenilor ăsta, mai vedeți ce vă spun eu? Cum vă mai întoarceți voi înapoi după aceea la legea mozaică? Și la vechiul legământ și la preoția lui Aaron și la preoția levitică? Ce se întâmplă cu voi? Eu aș fi puțin mai dor, nu sunteți sănătoși la cap? Cum să faceți așa ceva? Nu vedeți ce beneficii și ce lucrare minunată a făcut Hristos? El n-a avut nevoie de o lege pământească, el n-a avut nevoie de o familie, nu, pentru că el a dovedit-o prin putere și prin faptul că a înviat. El n-a avut nevoie de lucrurile astea. Cum vă mai întoarceți la celelalte? Și zice, noi nu suntem caie. Ba, și noi suntem caie de foarte multe ori. Ne dovedește Dumnezeu mereu și mereu și mereu și mereu și mereu prin cuvântul Lui lucrurile frumoase ale Harului Lui Dumnezeu și noi tot timpul ne ducem și zicem, dar vreau să fac eu asta și vreau să fac eu asta și vreau să fac asta și tot timpul depindem de aspectele astea pământești. Și nu e putere în aia. Știi? Ascultați, și noi suntem de foarte multe ori exact ca oamenii ăstora cărora le scrie autorul aici către evrei. Ne toacem la lucruri care știu că nu au putere. Ok? Hai să mergem mai departe. Prin faptul că Iisus a murit odată pentru ca să nu mai moară, nu mai este nevoie de o schimbare a preoției. Și vedem aici continuitatea preoției lui Iisus, care nu mai are nevoie de succesiune. Și Psalmul 110, pe care îl folosește aici, versetul 17, încă o dată sprijină această perspectivă. Spune, tu ești preot în veci, potrivit rânduielii lui Melchisedec. Potrivit, da? După o rânduială a lui Melchisedec. Nu are nimic de a face cu Aaron, nu are nimic de a face cu Levi, nu are nimic de a face cu porunca lui Moise. Mă rog, a lui Dumnezeu, dar o numim noi legea mozaică. Al doilea aspect. Versetele 18 și 9. ne uităm la motivele acestea superiorității preoției lui Hristos. Datorită unei speranțe mai bune. Uitați-vă versetul 18. Pe de o parte, porunca învechită, da? Și știți ce e interesant? Că termenul care e folosit în greacă uneori merge tradus chiar expirată. Porunca care era expirată, că când e expirată, e expirată, domnule, nu mai funcționează, ok? Porunca veche a fost dată la o parte deoarece a fost slabă, fără vreun beneficiu, pentru că legea n-a făcut nimic de săvârșit. Vorbim aici despre legea lui Moise. Iar pe de altă parte este asigurată o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și vedeți aici, încă o dată, revine la aspectul acela al desăvârșit despre care vorbeam la început. Ce nu putea să facă legea lui Moise? Nu putea să mă ajute să accesez prezența lui Dumnezeu. Nu putea să-mi deschidă calea către Dumnezeu în sensul în care să intru în prezența lui Dumnezeu. Nu putea să facă lucrul ăsta. Și de aceea zice el aici, spre deosebire de lege, voi aveți o nădejde mai bună. Care e nădejdea asta mai bună? Care e nădejdea mai bună? Ne apropiem de Dumnezeu. Observați? Versetul 19. Spre deosebire de porunca cea veche, legea mozaică, care nu a adus niciun beneficiu, legea lui Hristos asigură nădejde mai bună. Și acum, e interesant dacă pui în paralel, versetul 11 spune, acum dacă desăvârșirea ar fi fost posibilă, da? Ce e asta? Condițional optativ, ce e asta? Dacă ar fi fost posibilă, da? Ceva imaginar, dar aici zice în versetul 18, pe de-o parte... Știm, porunca veche a fost dată la partea cea a fost slabă, fără vreun beneficiu. Aici o siguranță, nu mai este ceva imaginar, ok? Observați diferența între versetul 11 și 18. Versetul 11 spune, chiar dacă... Aici în versetul 18 spune, știi ceva? Asta nu poate să facă absolut nimic. E ca și cum eu aș spune așa. Chiar dacă George ar putea să alerge 20 de kilometri... Nu, George nu poate să alerge 20 de kilometri, știi că... Așa, asta face autorul aici. Prima oară zicea frumos, dacă așa, da, în modul în care își introduce, dar după aceea vine și zice ceva, nu poate să facă lucrul ăsta. Mă rog, mie mi-a plăcut. Această nădejde este cea care ne amintește, sau speranță, de capitolul 6, 18-20. Da? Vă aduceți aminte, autorul încuraja pe cititorii epistolei cu privire la promisiunea lui Dumnezeu și cu acel cuvânt de jurământ. În contextul acelui jurământ pe care Dumnezeu îl face, ei au speranță precum o ancoră. Vă aduceți aminte? Hai să vă recitesc versetul 18 și 12. Pentru că prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajați să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte. Avem această nădejde ca pe o ancoră pentru suflet. Știți ce face ancora, nu-i așa? Dacă n-ai o ancoră la un vas, n-ai cum să te oprești. Da? Ancora aceea oferă stabilitate. Ai pus-o și a oferit stabilitate vasului aceluia. Poți să faci ce vrei după aceea. Ok? Și această... Îi spune că această nădejde de asemenea unei ancore prin Iisus Hristos, care este calea către Dumnezeu. El, spune înapoi în capitolul 6, este cel care a rupt perdeaua din templu. A rupt perdeaua vechiului legământ. Perdea care îi separa pe oameni de Dumnezeu. Aceeași speranță o avem și aici, da? În textul din capitolul 7. Credinciosul noului legământ se poate apropia de Dumnezeu. Vă dați seama ce vremuri trăim noi, oamenii aceștia, și nu vorbesc aici de evreul de rând, vorbesc de preoți, după preoți, după preoți. Cine a intrat dincolo de perdeaua cea mare? Doar marele preot, ceilalți preoți, doar se uitau la perdeaua și spunea, are cum o fi înăuntru în prezența lui Dumnezeu. Și erau preoți, Florin, erau prezbiteri. Și nu puteau să intre în prezența lui Dumnezeu. Iar marele preot intra doar o singură dată. Adică de fiecare dată, în fiecare zi când intra la templu, dar și zicea, câte zile mai sunt, câte zile mai sunt. Ascultați, și noi astăzi luăm prezența lui Dumnezeu atât de ușor. Dumnezeu ne-a făcut parte de un har atât de mare în nou legământ și bisericile astea pe care noi le vedem astăzi creștine sunt biserici care ar trebui să trăiască în contextul acesta al noului legământ. Dar mi-e teamă că s-au dus prea mult, într-o extremă prea mare. Și în loc să se bucure și să fie reverență și seriozitate când vine vorba despre această prezență a lui Dumnezeu, stăm în prezența lui Dumnezeu, fac ce vreau. Ok, adică în ce fel poți să faci ce vrei? Poți să păcătuiești cum vrei? La asta te referi? Și sunt cealaltă categorie care aproape că se duc în partea aia în vechiul legământ. Știi? E o linie de mijloc. E o linie de mijloc. Ascultați, seriozitatea și onoarea asta pe care o acorzi lui Hristos nu se vede prin, nu știu câte batice spui sau cum mergi sau... Nu se vede prin asta. Se vede în modul în care vorbești despre Iisus. Modul în care îl celebrezi. Nu vii împreună și cânti tot timpul despre om și despre om. Nu, vii și cânti despre Iisus. Și nu deschizi, nu deschizi cuvântul. Și hai să mai spun o poveste despre ce am făcut eu acum 200 de ani. Hai să vă spun ce a făcut prietenul meu Harry. Hai să vă spun ce a făcut prietenul meu John. Nu despre asta. Hai să vă spun ce a făcut Iisus. Și citești un text. Asta înseamnă reverența lui Iisus. Asta înseamnă să-L respecti pe Iisus. Felul ăsta. Ok? Poți să plângi cât vrei la toate cântecele alea pe care le repezi la nesfârșit. Dar asta nu înseamnă seriozitate și asta nu înseamnă cinste dată lui Hristos. În fine, închid paranteza. Al treilea lucru, datorită unui jurământ divin, versetele 20-22. Și aceasta nu s-a făcut fără jurământ, căci au devenit preoți fără să depună un jurământ, dar el a devenit preot, adică cine? Iisus, cu jurământ, prin cel ce i-a spus. Cine i-a spus? Dumnezeu, Tatăl. Domnul a jurat, nu-i va părea rău, tu ești preot în veci. Și fiecare aspect e foarte important. Domnul a jurat pe ce? Vă aduceți aminte că spune în capitolul 6, pe numele Lui. Pentru că nu era nimeni mai presus de El. Și El face lucrul acesta și spune, nu-i va părea rău. În ce sens nu-i va părea rău? Nu-i va părea rău? Nu-i va părea rău? În ce sens nu-i va părea rău? Adică că ceea ce l-a hotărât este permanent. Nu mai există cale de întoarcere. Dacă vreți, când te uiți la vechiul legământ, Dumnezeu hotărăște ceva, dar Dumnezeu nu hotărăște pentru veșnicie lucrul ăla. Ci El hotărăște doar pentru o anumită perioadă, până când urma să fie înglobată, dacă vreți, în ceea ce Iisus avea să facă. Ok? Pentru că Iisus este Cel care împlinește absolut toate lucrurile. Și spre deosebire de preoția de tipul lui Melchisedec, preoția lui Iisus nu are sfârșit. Ascultați-mă aici puțin. Fac o paranteză, s-ar putea să vă ajute lucrul ăsta, pentru că mai sunt unii care sunt... Cum se-i numesc? Cum se-i numesc? Era să zic nemernici, dar e cam dur termenul ăsta, dar sunt răi? Nu sunt răi. Hai să zicem, sunt neștiutori. Ok? E bine așa? O să zic că... sabatul e veșnic. Da? Ascultați, sunt cinci lucruri veșnice în Vechiul Testament. Preoția lui Aaron, Exod 40:15, numeri 25:13. Vi le pot da, le trimit pe grup, pe Facebook. E un argument foarte bun. Paștele, Exod 12:14. O să scriu un articol despre asta săptămâna viitoare. Ceremoniile de la templu, Exod 27:21. Sabatul. Circumcizia, Geneza 17:13. Despre toate acestea Dumnezeu spune că sunt veșnice. În ce fel sunt veșnice? Preoția lui Aaron e veșnică? Păi dacă e veșnică înseamnă că tot ce scrie aici autorul în evrei ar trebui să rupem și să le aruncăm. Păi nu, cum e veșnic când vine Iisus și o înlocuiește? Ok? În ce fel Paștele veșnic? Paștele veșnic? Nu e Paștele veșnic. Vedem că în momentul în care Iisus instituiază cina, da? Când vorbește despre jertfa lui, tocmai aia, dacă vreți, înlocuiește Paștele. De ce? Pentru că el este ce spunea Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu, care urmează să ridice păcatul lumii. Da, există un Paște veșnic, e Iisus, dar nu Paștele acela. În ce fel ceremoniile de la templu sunt? În fine, în ce fel sabatul e veșnic? Evrei capitolul 4. În ce fel circumcizia e veșnică? Circumcizia nu făcută în carne, ci făcută în inimă. Vedeți, dacă citești în textul ăla, faci o declarație despre anumite lucruri și zici, a, da, sabatul e veșnic. A, da, preoția lui Aron e... Stai că preoția lui Aron nu are cum să fie veșnică, că avem cartea Evrei care se ocupă de toată chestia asta. Ascultați, e veșnic până când ține legământul. În sensul ăsta este veșnic. Și e foarte important aspectul acesta. E foarte important. Că toate aspectele alea acelea țineau până în momentul în care ținea legământul. În momentul în care cădea legământul, cădeau toate elementele acelea. Și e important asta. Important de știut. Da? Că veșnic, veșnic, nu este decât preoția lui Iisus și nou legământ. Care nu a sfârșit. În ce sens este garantul unui legământ mai bun? Și interesant, cuvântul ăsta garant este, apare doar aici în Noul Testament. Termenul care e folosit aici. În ce fel este el garantul acestui legământ mai bun? Vechiul legământ nu putea ierta păcatele. Iar prin ceea ce Iisus face, garantând iertarea păcatului, atunci noul legământ devine superior vechiului legământ. Prin faptul că Iisus moare, el garantează iertarea păcatului și de aceea el este garantul unui legământ mai bun, că vechiul legământ nu putea să garanteze lucrul ăsta. Indiferent cât de multe oi și capre și viței și ce vreți voi, da? Puteai să omori toată turma lui Gigi Becali că tot nu ți se iertau păcatele. Indiferent cât de multe oițe. Dar nu erau stelici pe vremea așa că... 4. Datorită durabilității ei, 23-25, în cazul leviților, în cazul acesta leviților, funcția continua, da? Preoția aceea continua, însă persoane, nu. Preoția mergea mai departe, însă persoanele mergeau în altă parte. Mergeau unde? Îngropau, nu știu ce le făceau. În contrast, Iisus are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, adică este inviolabilă. Nu în sensul de transferabilă, ci mai degrabă separabilă, de neatins. Okay? Nu e ideea că el transferă, că n-are cum să facă lucrul ăsta, ci nu poți să te atingi de preoția pe care Iisus o oferă. Okay? Este de neatins. Preoția lui Iisus este permanentă pentru totdeauna. Acesta este motivul, versetul 25, pentru care îi mântuiește pentru totdeauna pe cei care vin prin el. Și acum, interesant, ascultați progresia aceasta autorului, care vorbește despre Iisus ca având anumite abilități, că aici spune are abilitatea de a mântui. Okay? În capitolul 2, versetul 18, spune Iisus are abilitatea de a ajuta. Capitolul 4, versetul 15, Iisus are abilitatea de a înțelege. Și aici, în capitolul 7, Iisus are abilitatea de a mântui. Vedeți progresia? Și Iisus are posibilitatea... Ascultați, Iisus are abilitatea de a ne mântui pentru că El este singurul care poate să ne ajute și este singurul care ne înțelege. Și frumoasă progresia asta pe care o dezvoltă autorul. Nu spune de prima oară, ci vorbește despre... Iisus ca având această capacitate și construiește una pe alta. Ok, ultimul lucru, știu că a fost un mesaj lung, am vrut să-l separ în două, dar am zis că mai bine îl predic pe tot odată, să vă plictisesc deodată, nu de două ori. Datorită marelui preot care ne-l oferă această linie, care ne oferă această linie preoțească, versetele 26 și 28, de aceea e superior. Preoția levitică ne dădea niște preoți, mari preoți, vai de ei. Ok. Uitați, primul dintre ei, ce a făcut? A făcut un vițel de toată frumusețea de aur. Aron. Însă, preoția aceasta de tip Melchisedec, preoția lui Hristos ne oferă, de acesta tipul lui Hristos ne oferă un mare preot extraordinar. Ascultați cum e acest mare preot. Sfânt, fără pată, nepângărit, despărțit de păcătoși în sensul în care nu există păcat în el și înălțat deasupra cerurilor. Sfânt, sfințenia lui personală, e plăcut lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Celelalte calități, fără pată și nepângărit, se referă la impactul caracterului său asupra altora. Nimeni nu-l poate acuza de ceva rău pe Iisus. E atât de amuzant tot procesul ăla în care oamenii încercau să găsească vină în el și nu reușeau. Ascultați, au adus cei mai mari mincinoși ai comunității alea și tot nu reușeau. Nu reușeau, domne. Și știți cum nu reușeau? Pentru că se contraziceau unii pe alții și de aceea nu reușeau. Că ei spuneau niște minciuni acolo, dar se băteau cap în cap în minciunile lor. Și nu puteai să-l acuzi pe el de ceva rău. Și era nevinovat în sensul în care era inocent, lipsit de orice șmecherie de asta păcătoasă umană, viclenie, cum o numim noi. Era fără pată, necontaminat de toate astea. Asta e marele preot pe care noi îl avem. Și caracterul acesta este în contrast cu cel al leviților. Iisus este fără păcat, un preot perfect, de aceea el nu trebuie să ispășească și pentru el așa cum o făceau leviții. Asta așa curge, spun versetul 27, spre deosebire de alți mari preoți, el nu avea nevoie să aducă jertfă în fiecare zi. Nu avea nevoie să aducă jertfă. De fapt a adus o jertfă, dar jertfa aia n-a adus-o pentru el. Pentru că el era sfânt, fără pată, necontaminat, separat de păcătoși, înălțat la ceruri. Felul ăsta era Iisus. El se dă pe sine pentru alții ca să garanteze iertare pentru totdeauna. Ascultați, asta e întrebarea pe care de fapt le pune autorul, care nu o găsim în text, dar o înțelegem. Cum să nu poți să te încrezi într-un astfel de mare preot? Cum să nu vrei să trăiești într-un astfel de legământ? Și asta e întrebarea pe care le pune autorul aici, dovedindu-le toate lucrurile astea. Cum să nu dorești lucrul ăsta? Cum să încerci să te duci tot timpul la legea mozaică și la lucrurile vechi și să aduci din nou jertfe? Cum? De ce să faceți lucrul ăsta? Le zice autorul. Acesta e Iisus. El e marele preot. În felul ăsta arată Iisus. De aceea noul legământ este mai bun decât vechiul legământ. Și data viitoare, exact la lucrul acesta să ne uităm. Superioritatea noului legământ față de vechiul legământ. Capitolul 8. Dragilor, cartea aceasta Evrei ar trebui să ne facă să-L îndrăgim pe Iisus mai mult ca orice altă carte. Pentru că ni-L arată pe Iisus, care este Dumnezeu perfect, și vine și este un om perfect. Și El ne înțelege pe noi toți, tocmai pentru că a fost omul perfect. Pentru că dacă ar fi făcut un singur păcat, sau ar fi fost posibil ca să păcătuiască, Iisus nu ne putea înțelege perfect pe noi toți. Dar tocmai pentru că a fost cum a fost și a avut natura pe care a avut-o ca și om, se poate să te înțeleagă perfect. Să te cunoască perfect. Să înțeleagă tot universul tău într-un mod perfect. Ascultați, doar gândiți-vă la lucrul ăsta. Ce mare preot avem. De ce să fie nevoie să fac nu știu ce incantații și să fac nu știu ce fel de chestii ca să îmi revin spiritual? Nu e nevoie. Unul singur trebuie să-l faci, atâta. Să-L lipești pe Iisus, să te îndrăgostești de Iisus, să-L îmbrățișezi pe Iisus, să-L cunoști mai mult pe Iisus și să te ții strâns de El. Nu-i mai dat drumul lui Iisus. Asta trebuie să faci. Singur lucru. Și mă rog ca Domnul să vă dea har. Și mie și vouă. Să ne dea har în alergarea asta de a-L iubi mai mult pe Iisus. Ascultați, noi viața de credință o complicăm de foarte multe ori. De foarte multe ori o complicăm. Harul lui Dumnezeu este atât de simplu și atât de frumos și atât de dulce. O, dacă ne ține ochii ațintiți la Iisus, care căpătenia și desăvârșirea credinței noastre, asta spune Evrei. Asta face. Țineți-vă ochii ațintiți la El. Începe din capitolul 2 și până la sfârșitul cărții despre, tocmai despre asta vorbește. Țineți-vă ochii la El. Ce atât de greu să faci asta? E greu când tot timpul te uiți la lucrările pe care tu trebuie să le faci, ce trebuie să mai faci, ce cărți trebuie să mai citești, unde trebuie să mai mergi, la ce biserică trebuie să mai, ce post trebuie să mai ții, ce... Când te uiți la toate chestiile astea pe care eu trebuie să le fac. Măi, frate, și viața de credință devine așa o lege. Levice, trebuie să fac și aia. Ok. Păi, de ce trebuie să faci toate astea și astea? De ce? Ca să fie ok cu Dumnezeu? Accesul în prezența lui Dumnezeu se poate doar prin Iisus. Atât. Atunci viața de credință e mult mai simplă. Țineți ochii la El. Ațintiți la El. Las că El o să te învețe și cum să faci asta și cum să faci aia. Vei vedea la El. Vei vedea la El cum trăiește nevinovat, cum trăiește necompromis. Vei vedea la El lucrurile astea și te va învăța. Te va călăuzi, îți va da ochii să vezi. Și asta și asta. Asta trebuie să fie ținta noastră. Și în felul ăsta lucrează noul legământ. Când îmi întreabă, dar cum lucrează legea asta Duhului de viață? Tocmai în felul ăsta lucrează. Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Ne îndrăgostim mai mult de Iisus și în felul ăsta lucrează. Nu trebuie să mă strofoc eu și să transpir. Da? Asta înseamnă să te odihnești în adevăratul sabat. Iisus. Asta.